İşten sonra Azadlıq Radyosunda.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylərqızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz azadlıqradyosu.az saytında. Eləcə də bizi peyklərdən dinləmək imkanınız var Hotbird-də və ya Türksat-da. Azərbaycanın Eurovision şansı, əcnəbilərin hazırladığı çıxış Azərbaycana hansı uğur gətirə bilər? Bu haqda ikinci saatda danışacağıq. Dinləyicilərimiz bu verilişin anonsunu xəbərdar oldular və amma birinci saatda biz bir neçə gündür ki, Azərbaycanı narahat edən bir problemdən təbii fəlakətdən danışacaq və bugün parlamentdə bu məsələ müzakirə olunub. Bu təbii fəlakətdir yoxsa məmurların hökumətin yaratdığı fəlakətdir? Bunun qarşısını almaq olardımı? Bax bu yöndə söhbət eləyəcəyik. Sabirabadın bugün 3 kəndi də su altında qalıb. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu hadisə yerindədir. Az sonra ona qoşulacaq. Artıq prodüserə işarə eləyir ki, telefon xəttindədir, amma dinləyicilərimiz də bizə telefonla qoşula bilərlər. 436 77 41 saylı şəhər telefonu açıqdır. Buyurun zəng edin yaxud da bizə yaza bilərsiniz. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az. Eləcə də mobil telefonlardan, istənilən mobil telefondan bizə yaza bilərsiniz 050 744 10 17-yə. İndi isə Maarifi salamlayıram. Maarif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, Şanaz.
Maarif, sən hadisə yerinə çata bilmirsənmi? Yəni, Sabirabad istiqamətində birlikdə gedirdin.
Demək, mən hələ belə deyək, ilk Bəndistan yerlərində olduğum və orada vəziyyət hələ, yəni bu Şirvanın bayramlı qəsəbəsi ərazisindən və hal-hazırda mən oradan qayıdıram və bu Tavrovad rayonu Mürsəlli kəndi, yəni axşam məlumat verdiyimiz kimi bu kəndlər qalıb suyun altında və oradan aldığım məlumata görə burada vəziyyət xeyli gərgindir, adamların köçü hələ də davam edir, adamlar heyvanları malqaranı çıxarmaqdadırlar və digər Mürsəlli kəndinin qonşuluğunda olan əsas güc ona verilib ki, bu kəndlərin də su altında qalma təhlükəsi aradan qaldırılsın və gərgin iş gedir. İndi mən Bakıdan bura gələnə qədər demək olar ki, bütün yol boyu KAMAZ yük maşınları beton filtələr daşımaqdadırlar. Və bir də bir neçə gün əvvəl, yəni əvvəlcədən biz məlumat vermişdik bu Şirvan şəhərinin Əlbayramlı bayramlı qəsəbəsindən üzən yerdə demək bir iş davam edir. Və mən oradan hal-hazırda orada iş aparan Azərkörpü şirkətinin nümayəndəsi ilə, iş icrası ilə danışa bildim. O bildirdi ki, gərgin iş etməsinə baxmayaraq hələ ki, yəni bu bəndin üzən istiqamətdə qarşısını hələ ala bilməyiblər və onlar da qeyd edirlər ki, bildirdi ki, bir neçə günə çox güman ki, hələ yəni o betonların o yarğana atılması prosesi başa çatar və bu hələ belə deyək də suyun qarşısının tam alınması deyil. İndi mən hal-hazırda bir qədər sonra bu Mürsəlli kəndinə çatacağam və indi yəni oradan kənddən kənd sakinlərinə mələ yolda gedərkən telefonla danışdığım məlumata görə kəndin cəmaatı demək olar ki, çıxarılıb, axşamdan çıxarılıb və indi adamlar, həm texnika, bu daşqının, həmin o bəndin üzən yerin doldurmaqla, yəni qarşısını almaq istəyirlər. İndi mən hadisə yerində olandan sonra, yəqin ki, bir neçə dəqiqə sonra mən orada olacağım və müfəssəl, ətraflı məlumat verə bilərdim.
Maarif, yəqin ki, biz səndən daha sonra da çalışaraq əlaqə yaradaq, amma səndən bir sualımız olacaqdı ki, prezident bölgəyə səfər eləyib, müşavirə keçirib, cəmaatla əgər danışmışsansa, onlarda hansı, yəni onlar necə qiymətləndirirlər prezidentin bu səfərini, yəni bəzi mətbuat orqanları bu səfəri artıq gecikmiş adlandırırlar.
Hələ ki, mən, yəni prezident hələ də buradadır, bu bölgədədir, çünki hələ də yəni, müşavirə keçirib və bir qədər yəni havadan vertolyotla əraziyə baxış yetirib və hələ ki bir qədər bu yollar bağlandığı üçün adamlarda biraz o narahatlıq var ki yəni belə deyək də bir Şirvana yol var idi, onu da prezident gəldiyi üçün bağlayıblar. İndi açılıb yol, yəni bir qədər əvvəl yol açılıb, amma adamlar yəni belə deyim də mən danışdığım adamlar bildirirlər ki, yəni əslində yəni kiminsə gəlməyi, kiminsə gedməyi məsələni həll eləmir, əsas odur ki, tezliklə, yəni bax bu problemin qarşısı alınsın ki, adamlar bilmirlər, belə deyək, bir qədər panika içindədirlər ki, yəni hara getdiklərini bilmirlər, yəni təsəvvür edin ki, insanlar yalnız özün, yəni çarı çıxa bilib bu daşqın bölgəsindən, ona görə də adamlarda biraz belə ümitsizlik var, yəni adamlar bilmirlər ki, necə olacaq, nə vaxt qayıdacaqlar geri, evdən heç bir şey çıxarmayıblar, onlara yardım veriləcəyimi, verilməyəcəyimi, bax belə bir xeyli suallar, xeyli belə qeyri-müəyyənliklər var. Yəni adamların əsasən narazılığı odur ki, niyə bu səviyyə, bu həddə çatdırılırdı ki, indi bunun qarşısını ala bilmirlər. Yəni adamlar deyir ki, hər il bu kür belə daşırdı və bunun qarşısı alınırdı. Nə oldu ki, birdən-birə bax belə bir hadisə baş verdi? Yəni adamlarda bax o narahatlıq, adamlarda o belə bir qədər o acıqlı, emosiyalı vəziyyət buna görədir.
Marif, təşəkkür edirəm. Bölgədən verdiyin məlumata görə hər halda biz səndən xəbər gözləyəcək. Yəqin ki, az sonra sən hadisə yerinə çatarsansa, prodüserlərimiz səndən əlaqə yaradacaqlar, biz səni efirə qoşa biləcəyik. Marif Çingizoğlu idi telefon xəttində və bizim demək həmin kənddə, Mürsəlli kəndindən Bəhrud Kərimli telefon xəttində olmalıdır. Bəhrud bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir.
Vəziyyət nə yerdədir?
Vəziyyət böhran həddindən və böhran həddindən də çox yuxarı istiqamətə inkişaf eləyir. Dünən saat 10-un yarısından birinci bəndi yıxan sahədən su kəndi tamamilə ağuşuna alıb. Evlərin çardağına qədər demək olar ki, 3-4 metr hündürlüyündə su kəndə daxil olur. Təqribən 4 kvadrat kilometr ərazidə su qapalı bir sahəyə daxil olur. Bəndlər, ikinci ehtiyat bəndləri güya ki, bərk edirlər, amma su sürətlə bu həmin bənd səviyyəsində qalxır. Həmin birinci bəndin su yıxan, kürün yıxdığı təqribən 10 metr sahəni bağlamaq niyyətləri var burada işləyən kontingentin. Amma həmin əraziyə, həmin 10 metrlik sahəyə gedib çatmaq üçün təqribən ora yol salınır kürün o yıxdığı sahədən, bəndin, iki bəndin arasından. Hələ bu səhərdən gedən iş heç bir nəticə, daha doğrusu sonluğa nəticələnməyib, həmin sahəyə gedib çatılmayıb. Beton qırıqları atılıb yollar salınır həmin sahəyə gedib çatmaq üçün. Amma belə qənaətliyəm ki, həmin o 10 metrlik kürün yıxdığı birinci bəndin sahəsi tutulmayana qədər, ora bərkidilməyənə qədər, suyun qarşısı alınmayana qədər bu ikinci bəndin də yıxılma ehtimalı böyükdür. Bu yaxın bir neçə saat ərzində yəqin ki, məlum olacaq ki, bu ikinci bənd yıxılacaq yoxsa yoxdur. Amma sürətlə suyun səviyyəsi qalxır ikinci bəndin səviyyəsində. Burada təqribən vəziyyət belə olacaq ki, ikinci bənd yıxsa, yəqin ki, Sabirabadın bütün kəndləri, demək, böyük əksəriyyəti suyun altında qalacaq. Görülən işləri necə qiymətləndirmək olar? Burada o çox zəif işlər gedir. Həmin o bəndin, birinci bəndin su yıxan 10 metrlik sahəsinə gedmək üçün yol çəkilir. Səhərdən başlayıb, bax bu dəqiqəyə qədər hələ həmin sahəyə gedirib çıxarılmayıb. Təqribən 100-150 metr məsafədə olan bir məsafədir. Həmin məsafə qət olunmayıb axıra qədər.
Niyə qan eləmir? Deyirsiniz ki, iş lənk gedir, səbəb nədir? Yetərincə qüvvə yoxdur, texniki qüvvə yoxdur, insan qüvvəsi yoxdur. Nəyə görə yubanır iş lənk gedir?
Texniki qüvvə demək olar ki, var. Kamazlar da böyük o beton qırıqları ilə dolu kamazlar sırada dayanıb. Amma iş intensiv getmir. Qüvvə də demək olar ki, sürücülərdən ibarət qüvvədir. Qalan qüvvə hansı ki, o bərkitmə işlərini aparmalıdır. Bunların heç biri yoxdur. Sürücülər yalnız betonları tökürlər, sonra skreperlərlə iri texniki ilə o betonlar yayılır və salam. Demək olar ki, bərkitmə işləri, bənd bərkitmə işləri aparılmır. Canlı qüvvə indi bu saatlarda əsgərlər, bir xeyli əsgər gətirirlər. Amma onların da elə işə başlaması yəqin ki, bir müddət çəkər.
Bəhrud bəy, belə bir sualım olacaqdır. Sizə prezident bugün səfər eləyib və orada bir müşavirə də keçirib. Necə hesab edirsiniz? Bax, həmin o bölgədə yaşayan bir sakin kimi necə qiymətləndirirsiniz prezidentin səfərini? Yəni, paytaxtda belə fikirlər var idi ki, yəni mətbuatın yazdığına görə prezidentin səfəri yubanıb. Siz o yeri sakinlər necə qiymətləndirirsiniz? Ümidiniz varmı ki, onun gəlişindən sonra bax, bu işlər sürətlənə bilər, konkret nəticə ola bilər, yəni gələcəkdə sizə təzminatlar verilə bilər? Nə gözləyirsiniz bu səfərdən?
Belə prinsip etibarilə nə burada ki, yerli əhalinin, cəmaatın, nə də mənim heç bir ümidim yoxdur. Bu ümid elə mayın 7-sində prezidentin keçirdiyi müşavirədən əslində sonra ümid işıqlanmalıydı. Yəni, belə hadisələr baş verməməlidir. Prezidentin keçirdiyi birinci müşavirədən sonra əgər birlik kəndləri belə su basıbsa, mən hesab eləmirəm ki, bu müşavirədən də bir müsbət nəticə olsun. Çünki göz qabağındadır. Burada işlər yalnız o deklarativ bəyanatlardan uzağa getmir. İşlər çox sönük və qətiyyətsiz şəkildə gedir. İdarəçilik demək olar ki, idarəçilik yoxdur, öz başlığı və xaosdur.
Bəriz bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, bizim efirimizə qoşuldunuz və güman eləyək ki, yaxın vaxtlarda hər şey qaydasına düşəcəksin, bu pesimizimiz əsas olmasın. Biz də bunu ümid eləyə bilərik. Bəhruz Kərimli idi, demək Sabir Abadın Mürsəllik kənd sakini idi telefon xəttində və mən dinləyicilərimizə deyim ki, bugün bu məsələ parlamentdə də müzakirə olunub. Parlament müxbirimiz İlqar Rəsul o müzakirələrdə iştirak edib. İndi az sonra onunla danışacaq, amma mən dinləyicilərimizə deyim ki, şəhər telefonumuz demək açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. Yaxud bizə yaza bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az ünvanına mobil telefondan isə ismarıçlarınızı göndərmək imkanınız var. 050-744-10-17. İlqara xoş gəldin deyirəm. Hər vaxtın xeyri İlqar.
Xoş gördük. Şahnaz dinləyiciləri salamlayıram.
İlqar, parlamentdə müzakirələr necə getdi bu yöndə?
Əvvəlcədən də gözlənilən idi ki, parlamentdə bu məsələyə toxunulacaq, çünki bu hadisələrin indiki həddinə çatmamışdan əvvəl artıq bir müddət idi ki, parlament iclası olmurdu və ilkin olaraq Ana Vətən Partiyasının sədri, hakimiyyət yönlü partiyadır bu, Fəzail Ağamalı danışdı, o bildirdi ki, təbii fəlakətdir, işlər görülür və s. Ondan sonra söz alan Müsavat Deputat Qrupundan olan Pənah Hüseyin isə bunun təbii fəlakət olmadığını bildirdi. O deyir ki, əslində bu təbii problem deyil, bu cəmiyyətin məsələsidir və buna bu cür yanaşmaq lazımdır. Pənah Hüseyinin sözlərinə görə daşan qalxan kürün səviyyəsi yox, korrupsiyanın səviyyəsidir. Korrupsiya daşır və belə getsə, hamı onun altında qalacaq.
İlqar, bu haqda əslində Pənah Hüseyin indi efirdə də onunla danışacaq. Onun dediklərini özümüz canlı efirdə dinləyəcək. Gəlin onu salamlayaq, sonra qayıdarıq yenidən parlamentdəki
müzakirə. Salam.
Pənah bəy, sizin də bugün parlamentdəki çıxışınızı qısa məzmununu çatdırdı həmkarım, amma biz istəyərdik ki, bugün hansı məsələləri qaldırdınız parlamentdə, bir öz dilinizdən də eşidək ki, siz hansı məsələləri qaldırmışsınız, əvvəl Mürsəllik kənd sakininin dediklərini də eşitdiniz.
Yox, təəssüf ki, onu eşitmədim, amma
bölgədən gəlmişsiniz, təzə gəlmişsiniz.
Amma dirən səhər mən, yəni elə bugün, yəni səhər daha doğrusu gəlmişəm, elə Mürsəllidə oldum, Surrada oldum. Və orada çox həqiqətən fəlasiyyətli bir vəziyyətin, faciəli bir vəziyyətin şahidi olduğum insanlar küçələrdə idi, boğulanma qaranın səsi eşitdirdi, bağlı itlərin, boğulan itlərin səsi eşitdirdi və yəni bu açıq aydın artıq bu məsələnin o təbii fəlasiyyəti yox, təbiət hadisəsi yox, təkcə həm də ictimai bir hadisə olduğu və xeyli dərəcədə məhz bununla bağlı olduğuna və mənim dediklərimin yəni əsası da dünənki hadisə idi, çünki bilirsiniz ki, əgər kürün məzrası dərinləşdirilsəydi, gün geçəyi suanlarının demək səviyyəsi elmi şəkildə, yəni standartda uyğun tənzimlənsəydi, kürün demək mənbəyi əgər demək təmiz neçə müddətdən bəri bizdən mərnaşıq olduqsaydı, məndə standartda uyğun çəkilsəydi və bu bütün bu işlərə yəni ayrılan vəsait mənimsənilməsəydi, Mürsəlli kəndi bugün heç bir halda suyun altında olmazdı. Çünki bir soya yerlərdə 50 santimetre su düşdükdən sonra belə bir vəziyyətin yaranması hələ təhlükədə qalmaqda da olacaqlı və rayona yaxın bir sıra kəndlər rayon ərazisində təhlükədədir. Bu açıq aydın cinayət cəzası olan bir səhlənkarlığın çox iri sistem xarakteri alınmış bir korrupsiyanın və həm də cəzasızlıq mühitinin nəticəsidir. Çünki bütün bu məsələləri sanki hər şey nəzarətdən kənardır. Daha doğrusu nəzarətdən kənarda deyil, amma sadəcə olaraq korrupsiyanın o qədər yuxarı eşelonlara işləyib ki, bu məsələləri həyata keçirməyən insanlar da belə bir cəzasızlıq övqatındadır. Və bu daim təkrarlana bilər. Bu artıq milli təhlükəsizlik xarakteri alıbdır bütün bunlar. İndi konkret isə mənim cəmaatım, yəni Sabirabad bunun gülazına girifdi. Və bunun üçün də cavab verməlidir. Mənim dediyim onların ibarət ki, birinci növbədə yəni bu məsuliyyət heç şübhəsiz dövlət başçısının üzərinə düşür, o bu məsələlərə görə birinci, yəni öz vəzifəsinə görə məsuliyyəti daşıyır və o cümlədən işlərin bu cür bərbat halda olmasına görə. İkincisi isə konkret cavabdehlər var, yəni bu bəndlərin indiki vəziyyətinə görə, onların standarta uyğun olmamasına görə. İndi aparlarla sel neçə müddət 15 gündür sel gedir və onun əvvəl də su qalxıb, amma kiçik bir deyilə qonsuq hansısa bir yuvasına görə 500 ev qaldı dünən suyun altında, insanlara bu qədər böyük zəyan dəyir. Və yaxud hamı bilir ki, neçə illərdən bəri, ümumiyyətlə son 60 ildə Muğana kür daşmıyor. Necə olaraq bu? Mümkün deyil. İndi bu yağış çox olub, bu aydındır. Amma təkrar edirəm, bizim hətta son 60 ildən də əvvəl bu yaşlılar deyil, biz görmürüz. Mən 53 yaşım var. heç vaxt muğam tərəfə yıxmayırdı Kür. Və bu bunun arxasında nə durur? Yəni bu hətta belə cəmaət arasında şayələr gedir ki, iri şəhərləri xilas etmək üçün və iri deyək infrastrukturları xilas etmək üçün dəstən yıxılır bu. Və insanlar da indi belə bir şayələrin içərisindədir. Mənə çox tez-tez zənglər edirlər ki, bu gün də falan kəndi yıxacaqlar. Yəni belə şey yol vermək olmaz. Və bu buna da təkrar edilən cavablar gəlməlidir. Çünki yağış yağmasa da 2 gün deyirlər də araz güya qalxıb, mən dəqiqləşdirdik, 2 gün arazın səviyyəsi əslində düşübdür. İndi Mingəçevir tərəfdən gələn sudan danışılır, əleyhinə bu gün Milli Məclisin sədri təklif vermək istədi, amma orada vəziyyətin həqiqətən ciddi bir şəkildə gərgin olması barədə məlumatlar gəlməkdədir. O baxımdan da mən açıqı bunu ölkədəki indiki idarə çıxıyın və intizamın, nizamın və bir göstəricisi kimi baxıram. Və mən orada dedim ki, biz atəşlər eləndik, Sabirabadı təkcə onun 12 kəndini və basmaqda da davam edirik, başqa-başqa yaşayış məntəqələrin minlərlə hektarını basan, hər yerdə qurum suları ilə dolduran, insanlara 100 milyonlarla bu demək zərəri gətirən odur ki, hansı da bir əclaf üzr istəyirəm mən, hansı da bir şərəfsiz.
Pəna bəy, gəlin təkrirə keçməyin.
Mənim sədiyi bu pullarla özünə deyək ki, ya bağ alıb, ya maşın alıb, ya villa dişdiribdir, amma həm dövlətə 100 milyonlarla demək belə bir zərər deyək, həm on minlərlə insan bu vəziyyətə düşür ki, hələ bunun zərəri nə qədər olacaq, bunu hesablamaq çətindir.
Ona görə
mən dedim ki, bu təkcə su daşqını deyil, bu kürün daşqını deyil, bu korrupsiya daşqınıdır və bizim hamımızın bu Azərbaycanın bu daşqının altında qalmasın gözümüzün qabağında görürük.
Pəna bəy, prezident bugün bölgəyə səfər edib, müşavirə keçirib. Siz necə, oradan olan millət vəkili kimi bu səfəri necə qiymətləndirirsiniz?
Hesab edirəm ki, dövlət başçısı əvvəldən getməli idi. Mən bugün bu məsələni qaldırdım Milli Məclisdə. İndi bizdə Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, birinci şəxs şəxsən bu məsələyə qarışmasa, bilavasitə, yəni yerlərdə olmasa və vəziyyətin nəzarət eləməsə, bu sistem o qədər effektiv və səmərəli şəkildə hərəkətə gəlmir. Mən ümid edirəm, yəni mən çox istəyirəm ki, indiki məqamda bu hər halda gec də olsa bu səfər işlərin sürətlənməsinə və əhaliyə dəymiş zərərin bundan sonra bu cür yəni bu kəndlərimizin heç olmasa qalan kəndlərimizin su basmasının qarşısının alınmasına demək kömək eləsin. Təkrar edirəm, bütün hər yer, bütün Kiraraz ovalığı ciddi zərər çəkib, amma Sabirabadın bu məsələdə xüsusi bir ziyan çəkməsi göz qabağındadır. 12-dən yuxarı kənd altındadır. O baxımdan da və digər yerlərdə də bütün kəndlərdə də çox ciddi maddi zərər var. Bu məsələ əlbəttə ki, əvvəl insanların taleyi məsələsi həll olunmalıdır. Burada heç bir necə deyirlər qənaətə yol vermək olmaz və tək heç olmasa bu sahədə bir bu zərər çəkmiş insanlara çatası pullar ünvanına çatsın. İkincisi isə sistemli bir şəkildə bu məsələ həll olunmalıdır. Bilirsiniz, burada indi sizin radioda verilişinizə bəlkə də vaxt azdır. Bu çox böyük bir dövlət proqramı tələb edir. Bu əhalinin yaşayış məntəqələrinin yeni salınmasına, diqqətin yenidən baxılmasına, hətta bir sıra yerlərdə yaşayış məntəqələrinin köçürülməsini tələb edir. Bu bənd və qoruyucu digər başqa qurğulara yenidən baxılması, ümumiyyətlə bu konsepsiyaya yenidən baxmaq lazımdır. Yəni təkcə bir deyək ki, hansısa da bir suyun qazanına torpaq koması atmaqla bu məsələ həll olunan deyil və bu Azərbaycanın çox mühüm bir bölgəsidir. Bilirsiniz, burada 6-7 böyük şəhər var. Milyondan yuxarı əhali yaşayır. Bəzidən təsirdən bəri bu ovalıqda Arazdan da yuxarı və su kəməri orada yerləşir, qreslər yerləşir və belə bir iri kənd Sarabatı rayonudur, Bakı Ceyhan oradan keçir, iri Respublikanın bütün əsas yolları ki var, İpək yolu və yaxud Cənub istiqamətindəki magistral yolu buradan keçir, iri dəmir yolları bu zonadan keçir və bunların hamısı deyimsizdəki Kürün daşqın zonasına düşür. O baxımdan da bu məsələnin çox iri dövlətin milli təhlükəsizlik konsepsiyası ilə bağlı olan bir məsələ kimi faktiki olaraq dövlətin sanki bir deyək ki, bir hərbi vəzifəsi kimi həyata keçirilməlidir və həll edilməlidir. Mən güman edirəm ki, yəni gecdəsi bu məsələyə diqqət ayrılacaqdır. Amma açığını sizə deyim ki, bu yalnız hələlik gümandır.
Təşəkkür edirəm Pənah bəy. Pənah Hüseyin millət vəkili telefon xəttində idi və bir daha xatırladaq, bəlkə dinləyicilərimizdən kimsə söhbətə gec qoşulub, bu gün parlamentdəki müzakirələrdə Pənah Hüseyin çıxış eləyib və o bildirib ki, daşan kürün səviyyəsi yox, korrupsiyanın səviyyəsidir. Bu onun fikirləridir. Və İlqar Rəsul həmin müzakirələrdə iştirak edib. İlqar, buyur. Daha başqa hansı fikirlər səsləndi?
Bu fikirlərlə əlbəttə razılaşanlar da oldu, əleyhinə çıxanlar da oldu. Deputat İqbal Ağazadə də bildirdi ki, əslində bu təkcə təbiətin hərəkətinə şıltaqlığını oxşamır. Ona görə vəziyyət aradan qaldırılandan sonra müvafiq strukturlar gəlsinlər, hesabat versinlər, görək bu nə məsələdir. Amma deputat Zahid Oruç, deyək ki, Mübariz Qurbanlı hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan bu məsələdə siyasi qazanc əldə etmək istədiklərini bildirdilər bu cür düşünənlərin, bu cür çıxış eləyənlərin. İndi Pənah bəy də dedi, spiker Oktay Əsədov bildirdi ki, kifayət qədər iş görülür, prezident hadisəni nəzarətə götürüb, özü hadisə yerindədir. Onu da deyim ki, mən Səlyanda olanda cəmaat prezident gələrkən onlardan görüşmədiyini, yəni onları prezidentlə görüşməyə imkan vermirdilər ki, həqiqi dərdlərini desinlər. Və Əli Əhmədov çıxış elədi parlamentdə bu məsələ ilə bağlı. O da bildirdi ki, təəssüf ki, siyasi qazanc əldə eləmək istəyirlər, amma fəlakətlə, fəlakətdə, insan fəlakətində siyasi qazanc əldə eləməyə cəhd düzgün deyil, bu ədalətsizlikdir, hətta vicdansızlıq adlandıranlar da oldu. Bunu Əli Əhmədovu dinləyək, məncə sonra davam edəyərik.
Təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, son vaxtlar təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın bir çox ölkələrində bu cür təbiət fəlakətləri baş veribdir. Hələ ki, təbii fəlakətlərin qarşısının tamamilə alınması üçün mexanizmlər hazırlanmayıbdır. İnsanlar da, cəmiyyətlər də, dövlətlər də bir sıra hallarda çox ciddi təbii fəlakətlərin qarşısını almaqda aciz olurlar. Görünür ki, bəlkə də elə bir zaman gəlib çıxacaq ki, bunun qarşısını almaq mümkün olacaq, amma hələlik dünyanın heç bir yerində, heç bir ölkədə bunun qarşısını almaq mümkün olmayıb. Amma Azərbaycanda daşqınlarla əlaqədar yaranmış fəlakətin qarşısının alınmasından ötürü, onun çətinliklərinin azaldılmasından ötürü Azərbaycan hökumətinin prezidentin rəhbərliyi altında və təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirləri qiymətləndirməmək, mən belə hesab edirəm, ən azından vicdansızlıq olardı. Operativ şəkildə Azərbaycanın prezidenti baş vermiş fəlakətlə əlaqədar müşavirə keçirtdi. Məsələ ciddi şəkildə müzakirəyə çıxarıldı. Müzakirələr nəticəsində müvafiq tapşırıqlar verildi. Bu insanların fədakarlığı nəticəsində bu fəlakətlərin çox ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmasına imkan verilmədi. Bunun qarşısı alındı. Bugünün özündə də fəlakət zonasında insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün, onun ardınca isə insanların məişət şəraitinin təmin edilməsi üçün lazımı təminatların ödənilməsi üçün hökumət tərəfindən, müvafiq qurumlar tərəfindən, müvafiq nazirliklər tərəfindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, digər nazirliklər tərəfindən lazım işlər görülür. Bunu görməmək, bunu qiymətləndirməmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq fəlakətin, təbii fəlakətin miqyasının genişliyi problemləri biraz geniş şəkildə qovubdur. Amma Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanın prezidenti bütün bunların hamısını nəzarətdə saxlayır və nəticəsinin aradan qaldırılması üçün güman edirəm ki, bu da qeyd olunmalıdır ki, effektli tədbirlər görülür. Təəssüf ilə qeyd eləmək lazım ki, Azərbaycan müxalifəti həmişə bu cür hallardan faydalanmağa çalışıbdır. Elə ona görə də Azərbaycanda insanlar onlara etimadı, inamı itiriblər. İnsan fəlakətindən, təbii fəlakətdən faydalanmağa çalışanların insanların arasında hörməti olmaz.
Əli Əhmədovun dedikləri idi bu. İlqar, parlamentdəki müzakirələrlə dedi, yəni sənin deyəcəklərin var idi mi?
Bir məsələyə istəyirəm toxunam. Yerli cəmaatla söhbət zamanı onların əlbəttə ki, bir hissəsi hökumətdən də razılıq eləyirdi. Xüsusilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməyini qiymətləndirirdilər. Hətta yerli icra hakimiyyətinin özündən olmasa da müavinindən razılıq eləyənlər olurdu. Amma ümumi götürəndə bir qism narazılar da var idi. Az deyildilər və onların bəziləri əminliklə deyirdilər ki, bu fəlakət elə düşünülmüş şəkildə baş veribdi və burada da pul bölmək, məmurlar pul böləcək. İndi həmin adamların dediyi məsələnin demək olar ki, 50% həll olunub. Biz parlamentdə eşitdik ki, deputat Qüdrət Həsənquliyev bildirdi ki, dövlət başçısı 400 milyon manatın ayrılması ilə bağlı sərəncam veribdi. Bu hadisələrin zərər aradan qaldırsın, fəlakətin qarşısı alınsın və s. Sözsüz ki, vəsaitin necə və hara xərclənəcəyi artıq dövlət qurumlarının işidir və bu barədə sonralar söhbət olunacaq, amma İndi ortada olan vəziyyət odur ki, millət vəkillərinin bir hissəsi fəlakət hesab eləyir, digər hissəsi hesab eləyir ki, əslində bu məmur özbaşınalığının nəticəsidir və buna görə kimlərsə cavab verməlidir. Verəcəklər, verməyəcəklər, görərik.
Təşəkkür edirəm İlqar. İlqar Əsəl idi telefon, studiyamızda parlamentdən gəlmişdi. Az sonra biz davam eləyəcəyik söhbətimizə, bir neçə saniyədən sonra biz burada olacaq.
Əlbala mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Mirmə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramda bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında eləcə bizi Peykdən dinləmək mümkündür. Hotbird-də və ya Turkcell-da. Dinləyicilərimiz bizə ismarış göndərmək istəyirlərsə 050 744-1017-yə yaza bilənlər və yaxud da ki efir@azadlıqradiosu.az. Şəhər telefonlarımız da açıqdır. Prodüserimizə zəng edib suallarınızı qoya bilərsiniz və yaxud da canlı efirə qoşulma imkanınız var. Artıq bizə bir neçə ismarış gəlib. Mən studiyamızın qonaqları var, onları təqdim eləməyi unutdum. Xəbərlər, hadisələr o qədər sürətlə inkişaf edir ki, tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Doktor, az sonra sizə suallar verəcək ki, bu fəlakət zonasında sonrakı mərhələdə xəstəliklərdən yayılmaq üçün indən nə etmək lazımdır? Bu haqda danışacağıq və eləcə də həmin bölgədən elə indicə studiyamıza özünü çatdırmış Azad İskəndərli, demək regional insan hüquqları və ekologiya müdafiə mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Sizə də xoş gəldin deyirəm.
Çox sağ olun.
Və mən ismarıçılardan bir neçəsinə diqqət çəkmək istərdim. Xəbərsiz imzalı bizim dinləyici yazır ki, analoqu olmayan inkişaf bir daşqına dözmədi. İlham Əliyev səfər üçün həmişə olduğu kimi ən uğursuz vaxtı seçdi. Onun səfəri ölkədəki vəziyyətdən xəbərsiz olduğunu sübut elədi. Bu dinləyicinin yazığı. Fuad yazır bizə, demək ki, Fuad yox, bir başqa dinləyicidir. Bu hadisə bir daha göstərdi ki, haram tikə boğazdan keçsə də sonra geri qayıdır, mən iqtidarın korrupsiya rüşvət maşınını nəzərdə tuturam və Fuad yazır, görəsən bu su basma təbii fəlakətdir, yoxsa enerji şirkətinin su anbarını suyu maksimumdan yuxarıda saxlaması da insanlar da ikili fikir yaranıb. Biri deyir fəlakət, biri deyir enerji şirkətinin günahıdır. Bunlardan hansıdır? Məsələ bunda ki, bu sualı bir neçə gündür demək ki, cavab, qəti cavab tapmaq olmur. Bir qədər əvvəl Pənoseyn də deyirdi ki, demək ki, bu məsələdə Mingəçevir su anbarını günahlandırırdı, amma demək rəsmlər bildirdilər ki, bu deyilənlərin elə bir əsası yoxdur. Və bir dinləyici yazır, salam, mənim fikrimcə bu bir təxribatdır, qurulmuş bir oyundur, mənim fikrimcə bu seçkilərlə əlaqədardır və Sabirabadın seçkilərdə fəal iştirak etdiyi üçün, cəzalandırmaq üçün bir addımdır. Yəni, bu, mən bilmirəm, dinləyici bunu nə əsasına yazıb, bu da onun fikri idi. Və buyurun, siz öz fikirlərinizi yazın, suallarınızı verin. Və biz başlayaq studiyamızdakı qonaqlarımızdan söhbət eləməyə. Azad bəydən başlayaq birinci. Yəni, əslində bölgədən müxbirlərimiz də xəbər verirdi. Siz də dinlədiniz millət vəkilinin dediklərini. Siz nələr gördünüz bugün bölgədə? Nələr, əhali hansı vəziyyətlərdir? Niyə eləmək lazımdır ki, yəni, o biri kəndlər də su altında qalmasın?
Mən ümumiyyətlə bu məsələ ilə bu külün daşması qalxan gündən bəri, bugünkü günə qədər mən bunu izləyirəm. Həmin daşqın olan kəndlərin hamısında olmuşam. Yəni, cəmaat özü də orada məni görüblər, söhbətlər aparmışam. Sadəcə olar, burada bilirsiniz, insanlar arasında ajiyataj yaranıb bu dəqiqə. Çox bir-birinə onlar, bilirsiniz, çox belə hədə, sanki bunlara hədə qorxu gəlmişsən. Belə bir vəziyyətdə yaşayırlar onlar. Onlardan soruşub öyrənəndə ki, nədir məsələ? Deyirlər ki, onlar çoxluğu, deyək ki, 80% belə fikir yürüdürlər ki, bu külün daşması qətiyyən, Pənah bəyin bayaq dediyi kimi, qətiyyən bu təbii fəlakət deyil. Burada süni şəkildə yaradılmış bir şeydir bu. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Mən həmin o Kürboy rayonlarda anadan olmuşam, orada böyümüşəm. Yəni, mən öz yaşımdan külün belə bir daşqın vəziyyətini görməmişəm. Hı hı. Bunu mən deyəm, nə atamdan eşitmişəm, nə babamdan eşitmişəm ki, belə bir şey olub orada, bu vəziyyətdə. İndi Pənah bəy deyir, Muğan tərəfdə Nəinki Moğan tərəfdə, Şirvan tərəfdə də olmayıb bu. Belə bir çürd qalxıb daşıban belə bir şey olmayıb orada. Bunun səbəbləri də biz orada baxdıq, xalq, orada elə bir insanlar var, aqsaqqallar var kənd yerlərində ki, onlar bütün bu melorasiya sistemində işləyən adamlardan qat-qat artıq bilirlər onlar. Onlar özləri orada dedilər ki, bu bugündür, neçə illərin baxımsızlığın ucbatından olub bu belə. Sovet hakimiyyəti illərində bəndatma işləri çox güclü səviyyədə keçirilir. Demək olar ki, hər il kür qırağında bəndlər atılırdı. İndi bu yoxdur, ged-gedə sahil yatır, ləpə döyəc deyil, belə deyirlər bizim tərəfdə, ləpə döyəc dedikcə o sahili torpaq yumuşalır. Və beləliklə bir neçə ildən sonra, 10 ildən sonra, 20 ildən sonra bu məhv olur gedir. Bu baxımsızlığa əmələ gəlib. Və bu günlərdə orada görülən işlər, mən sizi inandıram ki, ən zəif Sabirabad rayonunda işlər görülüb. Mən bilmirəm, mən orada olanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi hələ oran Minbaşı kəndində olanda gəlməmişdilər. Sonra gəldilər ora. Demək, Minbaşı kəndində orada yardı birinci dəfə, açdı ora. Mən durdum, orada camat suyun içində qadınlar əlində müşox daşıyırdılar. Özüm şəxsən orada dayandım. Bir saatdan bir dənə kamaz gəlirdi torpaq. Axı, onunla orada iş görmək olmaz. Ümumiyyətlə, mən bu gördüyüm işlərdə, indi Pənah bəy də özündən gördüm. Mən dünən Pənah bəylə telefon əlaqə saxladım. O mənə dedi, orada ol, gəlirəm, bir-birimizi görüşə bilmədik orada. Ümumiyyətlə, hal-hazırda indi bu dəqiqədə kür qırağına gedən işlər ki, yoxdur, bəndatma işləri ki, onlar kürün göstərdiyi müqavimətə adekvat işlər deyil.
Aha.
Yəni, bu adekvat deyil. Bax, bunu mən buradan bəyan edirəm, hüquq müdafiəsi kimi, insan haqları müdafiəsi kimi xalqın sözünü mən buradan deyirəm. İndi eşidirlər, qoy kimlər də eşitsin, mən soruşarlar deyərəm, onu sübut edirəm. Bugün görülən iş adekvat deyil. Ona görə də o deyirlər 3 günə, 2 günə bu məsələ bitəcək, bunu bilmək olmaz. Necə bitəcək, necə bitəcək. Bir dənə mən onu istədiyim ki, normal iş Şirvan şəhərində gedib, mən onu görmüşəm, çox güclü. Çox güclü iş gedir. Mən orada gedib baxmışam. Mən hətta orada biz hər hamısını doğru düzgün deməliyik də. Biz hüquq müdafiəçiləri bizə olmaz o. Mən orada gördüm Şirvan şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı ayağında sapoqla bütün ağır texnikaların orada. Bir Şirvanda gördüm bunu güclü işi. Bir də ki Hazqablın Abdulabad kəndində. Bax, mən orada gördüm belə bir güclü iş rejimini. Xalq özü səhərə qədər 3 metrədən bir durublar, yatmırlar. Ocaq yandırırlar ki, səviyyə qalxan kimi dərhal xəbər versinlər. Bir də ki, hökumətin ağır texnikaları. Sabirabadda isə çox vəziyyət, bərbad bir vəziyyətdə idi. İndi Kəmaləddin müəllim gəldi ora.
Kəmaləddin Heydarov, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin.
Kəmaləddin Heydarov gəldi ora, dünən orada oldu. Sonra Əhməd Əhmədzadə gəldi gör. Oldu orada. Orada olandan sonra indi Kəmaləddin müəllim ora gəldikdən sonra orada canlanma baş verib. Mən isə
Sabirabadda.
Mən isə bunu tam təfsiratla deyə bilərəm ki, tam məsuliyyətinə Əhməd Əhmədzadə neçə illərdir ki, su təsərrüfatı və melorasiya komitəsinin rəhbəridir. Bütün problemlər onundur. Bu günləri kürün bu daşı bu səviyyəyə gəlib daşmasında səbəb Əhməd Əhmədzadədir.
Yer gəlmişkən, mən dinləyicilər deyim ki, biz bugün çox çalışdıq ki, həmin idarədən bir nəfəri, bir mütəxəssis dəvət edək söhbətə, canlı efirə. Təəssüf ki, efirə qoşulmağa heç kim razı olmadı. Qurumun rəhbəri Əhməd Əhmədzadə isə həmin fəlakət bölgəsindədir. Məsələ bundadır ki, bir neçə gündür demək bu hadisə ilə bağlı onun ünvanına ittihamlar səslənir və biz istəyirik ki, canlı efirdə bununla bağlı açıqlamaları alaydıq. Və mən vaxtımız getdikcə azalır, Adil bəyə müraciət eləmək istəyərdim ki, Adil bəy, fəlakət zonasında bəli, nə etmək lazımdır ki, xəstəliklər yayılmasın? Yəni, artıq mətbuatda fikirlər səslənir ki, epidemiya gözlənilir, o baş verə bilər.
Bəli, mən düşünürəm ki, bu təbii fəlakətdir ilk növbədə. Çünki belə bir miqyasda bu insan amili burada yəni rol oynaya bilməz. Amma məmurların nə dərəcədə məsuliyyəti var olsa, bu sonradan araşdırma məsələdir. Hal-hazırda təxirə salınmaz şəkildə hər bir vətəndaş üzərinə düşən işi yerinə yetirməli ki, oradakı proseslərin yaxın və uzaq nəticələri aradan qaldırılsın. Çünki fəlakət ümumi fəlakətdir, milli fəlakətdir. Hər halda insanlar orada əziyyət çəkirlər və Azərbaycan yaxın dövrlərdə bu kütləvi miqrasiyanı keçirib, yəni insanlar bu müharibə dövründə Qarabağ müharibə müharibəsi dövründə yaşayış yerlərini tərk ediblər, kütləvi miqrasiya şəraitində olublar, bir kütləvi psixoz vəziyyəti yaranıb və yenidən bu dramanı yaşamaq və həmin zonlara nəzərdə tutaq ki, xeyli o qaçqınların dislokasiya olunduğu yerlər də var. Təbii ki, orada qeyri-qanuni tikintilər olan yerlər və s. bütün bunlar hamısı da su altında qalıb. Bu məsələlə yəqin ki, müvafiq qurumlar məşğul olmalı. O ki, qaldı təxirə salınmaz tədbirləri, bunlar iki qrupa ayrılmalıdır. Birinci, yaxın nəticələrin aradan qaldırılması, digərləri isə uzaq nəticələrin. Bütün vətəndaşların gücü, imkanları səfərbər olmalıdır, yaxın nəticələrin aradan qaldırılması. Bu, ilk növbədə daşqının qarşısına alınmasıdır. Yəni, bu su basma prosesi davam etdikcə, bu nəticələrin aradan qaldırılması üçün xeyli çətin olacaq. O ki, qaldı artıq o yerlərdə ki, su basmalar dayanıb deyək ki, həmin zonlarda gölməçələrin, böyük miqdar su anbarlarının və s. tezliklə qurudulmasına çalışmaq lazım. Bunun üçün xüsusi çişli su vuran güclü nasoslar var. Onlarla əsasən də yaşayış yerlərində olan sular qurudulmalıdır. Yəni, yenə kürün öz mənfəzinə yaxşı olaraq axıdılsın. Və burada ən əsas məsələ ondan ibarət ki, həmin zona isti yerdir. Burada malariyan endemik zonasıdır. Və burada belə bir yəni gölməçələrin olması malariya ağcaqanadlarının orada tüğyan eləməsinə gətirib çıxara bilər və xeyli insanın xəstələnməsinə gətirib çıxara bilər. Sonra həmin gölməçələrdə müxtəlif infeksiyaların olması, bağırsaq çöplərinin miqdarının artması və ən əsası isə bu gölməçə olan yerlərin torpağın kifayət qədər dərin qatlarına və həmin yaşayış yerlərində olan evlərin binövrələrinə çökməsi nəticəsində orada uzun müddətli bir nəmişlik qalır. Həmin nəmişlikdə isə oradan xüsusi göbələklər, bunların məsələn daha çox yaylanı bu divarda qara rəngli yəqin ki, görmüş olarsınız nəmişlik olan yerdə Aspergilla göbələyi var. Onun törətdiyi xəstəlik aspergilloz xəstəliyi ki, o tənəffüs yollarına çökür və çox ciddi fəsadlar törədir. Yəni, insanları bu vəziyyətdən çıxarmaq çox çətin.
Qara göbələk deyirsən.
Bəli, bəli. Yəni, ona görə də həmin nəmişlik yaxşı olar ki, bir növrələrdə hətta qurudulsun, divarlar, nəm yerlər yaxşı olar ki, qurudulsun, sonra qaşınsın, yenidən ora, yəni bu göbələklərin orada artmasına imkan yaradılmasın. Elə yerdə bəl, linoleumlar var, olağın altına yığılır. Müxtəlif, yəni nəmişliyin də mayenin, suyun hara toplanmasına imkan varsa o zonalar ciddi şəkildə qurudulmalıdır. Bu bir şey yaxşıdır ki isti düşür, buna müəyyən imkanlar yaranır. Digər tərəfdən bu istiyin mənfi tərəfi də ondan ibarətdir ki, bayaq dediyimiz həmin yolxucu xəstəklərin də baş alıb getməsi üçün də bir mümkün şəraiti yaranır. Ona əhali son dərəcə diqqətli olmalıdır və xüsusilə oradan köçürülən əhalinin daha kompakt yerlərdə yaşaması məsələsi. Yəni, potensial olaraq su basan yerlərdə, basa bilən yerlərdə o əhali köçürülməməlidir. Orada olmamalıdırlar. Çünki onsuz da və əhali arasında müəyyən izahat işi aparılmalıdır. Onlar çox panikadadırlar, qorxu içərisindədirlər. Ki, sonraki taleyindən narahatdırlar və onlara inandırmaq lazım ki, onlara müvafiq dövlət köməyi də olunacaq, kompensasiyalar veriləcək, tibbi yardım orada yüksək səviyyədə təşkil etmək lazımdır. Səyyar briqadalar yaradılmalıdır, həkim briqadaları.
Və belə çıxır ki, tibb işçilərinin işi əslində bundan sonra başlayır.
Bəli, bəli. Mən hesab edirəm ki, tibb işçiləri hal-hazırda böyük hissəsi Bakı şəhərində toplanıb və onlar mobilizasiya olunmalıdır bizim yüksək ixtisaslı mütəxəssislər, pediatrlar. Orada çoxlu körpələr var. Bilirsiniz ki, bunların bəziləri uşaq qidaları ilə qidalanır, ana süd əmirlər və bütün bu məsələlərin həlli üçün bir kompleks tədbirlər işlənib hazırlanmalıdır. Və
bunların üçün hansı təhlükəyə gözlənilə bilər?
Körpələr üçün də, məsələn, körpələrin orada xəstələnməsi ən azı şansı yaranır. Çünki bunlar burada gecə onların yaşayış yerləri harda olacaq, necə olacaq? O soyuq dəymə də orada ola bilər, müxtəlif həmin dediyimiz malariya da ola bilər, mədə bağırsaq infeksiyaları ola bilər, o işləmə, qusma deyən el arasında hallar ola bilər. Və ən azı normal qidalanması bu körpə uşaqların. Çünki bunların içərisində həm süni uşaq qidalarının qidalananlar var, həm ana südü düzgün. Analar da qidalanmalı ki, o süt əmələ gəlsin, bu körpələr qidalansın. Yəni, xeyli strukturlar səhiyyə sahəsində və sosial müdafiə sahəsində, xeyli strukturlar bu işə cəlb olunmalı ki, əhalinin yaxın dövrdə lazımı ərzaq, lazımı dərman təhcizatı ilə deməli, təmin edə bilsin və əhalini bu ekstremal durumdan çıxara bilsin. Təbii ki, yanaşı olaraq müəyyən texniki tədbirlər və s. görülür bu daşqınların qarşısını almaq üçün. Bunlar da təxirə salınma şəkildə görünməlidir. Ümumiyyətlə, bu belə situasiyalarda, ekstremal situasiyalarda belə ki, zərərverici amilin orqanizmə təsirinin aradan qaldırılması ilkin amildir. Yəni, bu daşqının qarşısının alınması burada ilk faktordur. Təbii ki, bu ilə yanaşı zərər çəkmişlərə və o bölgədə potensial zərər çəkəcəklərin qayğısına qalmaq şərti ilə zərər çəkmişlərə də lazımı təcili, təxirə salınmaz yardımın göstərilməsi əsas şərtdir.
Doktor, bəlkə sualım sadələf görünə bilər, amma bir dinləyici soruşur da ki, peyvənd oluna bilər mi? Siz dediniz ki, malariya xəstəliyi gözləmir.
Məsələ burada ki, malariya xəstəliyini peyvənddən söhbət gedmir. Profilaktik olaraq həmin əhalinin müəyyən dərman preparatlarından təmininə gedir. O, ümumiyyətlə, endemik zonlarda Sovet dövründə, bilirsiniz ki, səhiyyənin istiqaməti profilaktik istiqaməti idi və müvafiq o potensial malariya yoluxmaq ehtimalı olan insanlara, əhaliyə həmin dərmanlar paylanırdı. Hal-hazırda daha müasir dərman preparatı Delagil var. Yəni, onu ən azı paylamaq olar və əhali ondan qəbul edəsən, xüsusilə də bu gölməçələr və s. ətrafında yaşayacaq əhali. Uşaqları daha diqqətdə saxlamaq lazımdır. Yəni, müvafiq tədbirlər mütləq görülməlidir. Sonra bəzi uşaqların peyvəndləri olur. Yəni, bunlar siz bilirsiniz ki, UNICEF xəttindən sxemdə olan peyvəndlərdir ki, onlar mütləq həmin sahə həkimləri, poliklinikalar, harada uşaqlar qeydiyyatdadırsa, həmin həkimlər orası səfərbər olunub, o peyvəndləri vaxtı-vaxtına aparmalıdırlar.
Təşəkkür edirəm, doktor. Daha çox belə başa düşdüm ki, diqqət mərkəzində uşaqlar olmalıdır, onlara diqqət yönəldilməlidir.
Uşaqlar, hamilə qadınlar, qoca adamlar, xüsusi xəstəlikdən əziyyət çəkənlər, məsələn, bronxial astmadı, şəkərli diabetdi və s. vərəmli xəstələr, bunlar daha çox yəni, bu qayğı tələb edir ki, və bulan xəstəliklər daha da şiddətlənə bilər.
Və yəqin ki, biz bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyindən mövqeyini öyrənəcəyik ki, hansı addımlar atılır, hansı işlər görülür. Tibb bilimləri doktoru Profesor Adil Qeybullanın dedikləridir bu və prodüserimiz deyir ki, Telman Zeynalov telefon xəttindədir, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Telman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Telman bəy, bu neçə gündür mübahisə gedir və bugün parlamentdə də belə bir mübahisə gedib. Yəni, bəzi millət vəkilləri hesab edir ki, bu təbii fəlakətdir və bu, dünyada bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Elə bir ölkə yoxdur ki, onun qarşısını alsın. Amma bəzi demək ki, millət vəkilləri elə mütəxəssislər də bölgədə yaşayanlar da hesab edirlər ki, bu sadəcə deyək ki, səhlənkarlığın nəticəsində yaranmış bir deyək ki, hadisədir. Siz bir mütəxəssis kimi, bir ekoloq kimi nə deyirsiniz? Səbəb nədir bax bu vəziyyətin yaranmasında? Bu doğrudan bir təbii fəlakətdir yoxsa?
Təşəkkürünü bildirəm verdiyi suala görə. Söhbət baxır, söhbət ondan gəlir ki, baxır hansı nöqtəyi nəzər, hansı bucaq altında bu məsələyə yanaşırıq. Əgər bir siyasi nöqtəyi nəzərdən bu məsələyə yaxınlaşacaqsa, siz Milli Məclisə gedən debatları o misal gətirmək olar ki, burada çirkin siyasi oyunlara əl atırlar. Əgər biz əsl ekoloji baxımından onu desək, Ekologiya Nazirliyi, Hidrometeoroloji bölmənin rəhbərliyi bu son bir il ərzində mütəmadi olaraq xəbərdarlıq edirlər ki, Respublikanın ərazisində, təkcə Respublikanın ərazisində yox, bu regionda, Qafqaz regionunda yağıntıların miqdarı, yağışların, qarların miqdarı iki dəfə yarım normadan artıq yağır. Buna əncam qılmaq lazımdır, tədbir qırmaq lazımdır. Əgər ekoloji baxımdan baxsa, bu təbii fəlakətdir. Çünki heç kəs bunu gözləmirdi ki, bu qədər ilk olaraq bu il ərzində iki dəfə yarım normadan artıq yağıntı yağsın Azərbaycana. Bunu heç kəs gözləmirdi. İkincisi də ki, 80% əgər bu təbii fəlakətə yozmaq olarsa, 20% səhlənkarlığa yozmaq olar. Söhbət ondan verir ki, məndən qabaq o Adil Qeybullardan qabaq çıxış eləyən
Azad İskəndərli, bəli.
Azad İskəndərli, ondan qabaq çıxış eləyən söhbət onda gedir, qayıtlar ki, burada onlar Əhmədzadəni günahlandırdılar. Onlar otursunlar prezidentin sərəncamlarına baksınlar və prezidentin sərəncamı kimə nə həvalı olub, kim nəyə cavabdə edir. Cənab Əhmədzadə bu işə cavabdə deyil, o bu işlə məşğul olmur. Bəndlərin qurulması bəli onların üzərindədir. Ancaq yerli qurumların, ideal icra hökumətinin, bələdiyələr bu yükün altına girməlidir. Əhmədzadə onlara yardımcı olmalıdır, kömək olmalıdır. Söhbət bununla gedir ki, son dövrdə son müstəqillik əldə olandan sonra yadınızdadırsa 3 il 4 il bundan qabaq cənab prezidentin sərəncamı ilə yəni kür mütəmadi olaraq daşdıqca sərəncam verdilər Fövqəladə Hallar Nazirliyi Kəmaləddin Əliyev sərəncamı ilə arendaya gəmi zimli sos götürdülər, gəmi götürdülər Rusiyadan və kürü başladılar lildən təmizləməyə. Dünyada üçüncü çaydır ki, Araz çayıdır ki, ən lilli çaylardan biridir. O ildə 18 milyon ton lil gətirir. Kür çayı sıfırdan yarım milyon ton lil gətirir. 36 dəfə Araz ondan çoxdur. Araz qovuşan yerdə, Araz kürə qovuşan yerdən başlayaraq düz kürün Xəzər dənizə tökülən qədər oranın dibi qalxır. Dibi qalxdıqca normadan yağan yağış nağarmalıdır. Onu yara bilmir, çünki dib, lil dibdə möhkəmlənib, onu axımla yara bilmir, çünki mali art dəyişilib, verir gücünü kənarlara. Həmən birinci çıxış edilən qaydı ki, yəni suyun ləpələri ilə vurub, bəndləri dağıdırdı, yumşaldı verib, ondan sonra da bəli yarıb bütün ərazilərdə basıb. İlk növbədə bunu mütəmadi olaraq hər il, ildə iki dəfə təmizləmək lazımdır. Bu keçək ilkin, bu ilkin addımdır. Təbiət bizə öz gücünü göstərir. Bu il həddən artıq çoxlu qar yağır dağlara. Hələ onlar əriməyib.
Yəni deyirsiniz ki, hələ fəlakət qabaqdadır.
Hələ fəlakətlər qabaqdadır. Biz bunu fəlakət sayırıq. Bu fəlakətin ilk nümunəsidir bizə göstərir. Ona görə də təcili olaraq təxirə salınmaz. İlk növbədə kürün səviyyəsini araz qovuşulanlar bəri düz Xəzər dənizindədir. Lildən təmizlənməlidirlər. Təcili olaraq. Bu bir il, bir ay, ay yarım ərzində. Özəm mütəmadar olaraq hər il təmizlənməlidir.
Tamam bəy, hər halda belə başa düşdüm ki, siz də burada səhlənkarlıq olduğunu deyirsiniz. Deyirsiniz ki, 20%...
Yəni 20% burada səhlənkarlıq gedir də. Ancaq bu təbii fəlakətdir.
Aha. Azad İskəndərlinin deyəcəyi var idi. Siz onun dediklərini münasibət bildirdiniz. Buyurun Azad bəy.
Mən Telman müəllimə onu bildirmək istəyirəm ki, bizim o verilən prezidentin imzaladığı sənə Telman müəllimə də böyük hörmətim var, özü bilir, tanıyır məni, mən də onu tanıyıram. Demək burada belədir, Telman müəllim, əzizim, bu demək su təsərrüfatı və melorasiya komitəsini artıq hardasa 16 ilə yaxındır ki, Əhmədzadə onun rəhbərişdir. Bir, ikincisi nədir? Respublikada Əhmədzadənin tabiçiliyində yeganə bəndatma idarəsi var, o da Sabirabad rayonunda yerləşir. Sovet hakimiyyəti illəri dönəmində qurulub orada. Yeganə bəndatma idarəsidir. Həmin o bəndatma idarəsi də ancaq və ancaq Kür çayının bəndlərlə məşğul olmalıdır respublikada. Və siz gedin baxın görün həmin o bəndatma idarəsinin illik büdcəsinə nə qədər vəsait girib çıxır. Bax, gedin, məndə faktlar olmasa, mən onu belə danışmaram. Çünki bunlar hamısı var. Amma bugünləri orada, bilirsiniz, Əhmədzadə gəlib orada, sadəcə külün qırağında durub baxmaqla külə kifayətlənir. Bəs bu neçə illər bəndatma idarəsinin gördüyü işləri haqqında qoy hesabat versin xalqın qarşısında. Bəndatma idarəsi, Sabirabad rayon bəndatma idarəsi, hansı işləri görüm? Ən aşağısı çox demirəm, 16 ilin demirəm mən onu. Bir, son 3 ildə nə işlər görüb onu açıqlasın. Yəni bu, 2002-ci ildə də Neftçalıda kür daşımında belə bir şeylər oldu. Onların fəaliyyəti, bəndatma idarəsinin fəaliyyəti. Olanın büdcəsinə daxil olan xərci müqayisədə sıfıra bərabərdə olan əmək. Bunun dəqiq mən biləm, Telman müəllim. Təşəkkür edirəm.
Telman müəllim, çox qısa. Aha, çox qısa, zəhmət olmasın.
Mən sizinlə 100% razıyam. Söhbət ondan gedir ki, yerli icra hakimiyyəti var, yerli bələdiyyələr var. İcra hakimiyyəti bu məsələni qaldırmalıdır. Siz dediyi kimi, su səhmlər cəmiyyətinin qarşısında ki, burada vəziyyət get-gedə il-beyil, ağırlaşır, zəhmətini çək, gəl burada problemi həll elə. Burada Əhmədzadə plan verir, Mən onu müdafiə eləmirəm, mənim nə qohumum da heç nəyim deyil. Ancaq hər şeyin Allahı var, yəni reallıqla danışmaq lazımdır. O dövlətə plan verir. O plan çərçivəsində ona vəsait verilə o işləri qurur. Siz onu bilirsiniz ki, Şəki Zaqatala zonasında, Dağatay zonasında, Kiçik Qafqazda, Böyük Qafqazda sellərlə həddən artıq çoxlu dağıntılar baş verir. Onların qabağını kəsməlidir. Bu bəndləri yerli icra hökuməti, yerli bələdiyyələr, yerli su səhmdar cəmiyyətləri yerinə yetirməlidirlər. Onlar yazı verməlidir Əhmədzadəyə ki, qardaş, bu pulu bizə ayır. Əhmədzadə ayırmırsa onların icra hökumətinin başçısı var, zəhmət çəksinlər, icra dövlət başçısına müraciət eləsinlər. Bu bir ikincidir ki, mən razıyam. 18 il müddətində müstəqil əldə olunan sıra lirdən təmizlənməyib. Lirdən təmizlənməyən vəziyyət bəlalar bu bəlaları gətirəcək. Hər şey, mən misal üçün təmiz danışıram.
Reallıq həmişə təmiz danışmışlar. Tamam, elə problem də oradadır ki, 18 il təmizləməyib. Təşəkkür edirəm.
Bəli, söhbət ondan gedir. 18 il təmizləməyib bu ərazilər.
Bəli. Və buna məsul olan şəxslər yəqin ki, cavab verməlidirlər. Təəssüf ki, yenə deyirəm ki, bu rəsmlərin biz bununla bağlı cavabını ala bilmirik. Demək, telefon xəttində Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov idi. Təşəkkür edirik ona söhbətə qoşulduğuna görə. Elə Azad İskəndərliyə və Adil Qeybuluya minnətdarlığımı bildirirəm və dinləyicilərimizə bir məlumatı çatdırım. Hava haqqında məlumatı ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktor əvəzi Umayra Tağıyeva deyib ki, gözlənilən yağıntılar, yəni yaxın günlərdə yenə yağıntılar gözlənilir Azərbaycanda. Bəzi rayonlarda yağıntıların intensiv leysan xarakterli olacağı, qərb rayonlarında isə dolu düşəcəyi gözlənilir. Umayra Tağıyeva deyib ki, gözlənilən yağıntılarla bağlı kürün səviyyəsinin yenidən artacağı ehtimal olunur. Hələlik bu günə olan məlumata görə kürün səviyyəsi gün ərzində Qıraq Kəsəməndə 2 sm, Yevlaqda 28, Zərdabda 4, Surada 11, Şirvanda 2, Salyanda 7, Bankədə 7, Arazın səviyyəsi demək artıbdır. Arazın səviyyəsi Novruzda 5 sm, Qanıq Əyriçayda 18 sm azalıb. Bu da demək belə deyək ki, hava haqqında məlumat idi. Bu günlərə olan məlumatları çatdırdıq. Təşəkkür edirəm. Studiyamızın qonaqları Adil Qeybulla, Azad İskəndərli idi. Xəbərlərdən dərhal sonra yenə burada olacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.